Cienījamie kolēģi, lūdzu, ieņemiet vietas. Es saprotu, ka visi ir priecīgi viens otru ieraugot, bet, kolēģi, sākam mūsu šī gada 16. novembra ārkārtas sēdi. Un darba kārtībā Rajeva kungs. Rajeva kungs, cienījamie kolēģi, paldies! Tātad, sākam šī gada 16. novembra ārkārt sēdz darba kārtību, darbu. Un darba kārtībā mums ir likuma projekta par valsts budžetu 2024. gadam, un budžeta ietvaru 2024. gadam, 2025. un 2026. gadam, un ar to saistīto likumprojektu izskatīšana pirmajā lasījumā. Kolēģi, tiešām būšu pateicīgi, ja būs mazliet klusāk. Paldies vēlreiz visiem. Es nedaudz par procedūru, tātad vēlos atgādināt, ka izskatot likumprojektu par valsts budžetu 2024. gadam Nacionāla apvienība, paldies, ja drusiņ toni klusāk. Tātad vēlos atgādināt, ka izskatot likumprojektu par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam un ar to saistītos likumprojekts pirmajā lasījumā, vispirms aicināšu budžetu un finanšu nodokļu komisijas priekšsēdētāju ziņot par Saeimai iesniegtiem likumprojektiem. Tad, ņemot vērā komisijas izteikto lūgumu, balsosim par steidzamības noteikšanu katram likumprojektam. Pirms balsojuma par steidzamību viens deputāts var runāt par, viens deputāts pret par katru likumprojektu. Un pēc balsojuma steidzamības noteikšanas visiem likumprojektiem uzsāksim debates. Atbilstoši Saeimas kārtības rulī noteiktajiem deputātiem debates ir atļautas nevis par katru likumprojektu, bet par visu likumprojekta pakotni kopumā. Balsošana par likumprojektu atbalstīšanu pirmajā lasījumā notiks tāpat, kā katru likumprojektu atsevišķi. Un tagad dodu vārdu budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšsēdētājam Jānim Reirakungam.
Augst godātā Saeimas priekšsēdētājas kundze, augst godātā ministra prezidentas kundze, godātie kolēģi, godātie ministri, godātie klātesošie. Tātad budžeta komisija ir sagatavojusi budžetu 2024, 2025, 2026 gadiem, un komisija ir izvērtējusi šo likumprojektu. Komisija ir uzklausījusi neatkarīgās institūcijas, komisija ir uzklausījusi fiskālās disciplīnas padomu, komisija ir uzklausījusi vairāk kārt finanšu ministriju un arī nozaru ministrijas, kuras bija nepieciešams uzklausīt. Es gribu pateikt lielu paldies komisijai par ļoti saspringto un rūpīgo darbu pie šī likumprojekta. Gribu pateikt paldies visām nozaru komisijām, ja tā varētu teikt, kuras izskatīja savu nozaru budžets un sniedza savu atzinumu par budžetiem. Kolēģi, protams, skaitļus es nesaukšu, tie ir ļoti lieli, es domāju, šodien jūs šo skaitļus dzirdēsiet daudzkārt. Līdz ar to es aicinu diskutēt par šo budžetu, aicinu un pēc diskusijām tad arī atbalstīt gan steidzamību, gan šī likumprojekta pirmo lasījumu. Paldies.
Tātad vispirms mums jābalso par steidzamību. Tātad, kolēģi, pirmais likumprojekts grozījums sporta likumā. Par pret nav pieteicies neviens runāt. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumi sporta likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīms. Lūdzu rezultātu. Par 56 pret 29 atturas 5 likumprojekts atzīts par steidzamu. Nākamais likumprojekts grozījuma enerģētikas likumā. Komisija lūdzu šo atzīt par steidzamu. Par pret nav pieteicies runāt, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma enerģētikas likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 55 pret 29 atturas 4 likumprojekts atzīts par steidzamu. Nākamais likumprojekts grozījuma likumā par akcijas nodokli. Pirmais lasījums komisija. Es atvainojos, nākamais likumprojekts grozījuma likumā par iedzīvotu ienākumu nodokli. Pirmais lasījums komisija ierosina to atzīt par steidzamu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 56 pret 30 atturas 4 likumprojekts atzīts par steidzamu. Nākamais likumprojekts grozījumu likumā par akcijas nodokli. Pirmais lasījums komisija ierosina atzīt to par steidzamu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par akcijas nodokli atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Ar 55 pret 30 atturas 4 likumprojekts atzīts par steidzamu. Nākamais likumprojekts grozījumi mikro uzņēmumu nodokļu likumā. Pirmais lasījums komisija ierosina atzīt to par steidzamu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu mikro uzņēmumu nodokļu likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 57 pret 28 atturas 5 likumprojekts par steidzamu atzīts. Nākamais likumprojekts grozījums publiskas personas mantas atsevināšanas likumā. Pirmais lasījums komisija ierosina atzīt to par steidzamu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu publiskas personas mantas atsevināšanas likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Ar 58 pret 30 atturas 4 likumprojekts atzīts par steidzamu. Nākamais likumprojekts grozījums likumā par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālās ekonomiskajās zonās. Pirmais lasījums komisija ierosina atzīt to par steidzamu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālās ekonomiskajās zonās atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 58 pret 29 atturas 4 likumprojekts atzīts par steidzamu. Nākamais likumprojekts grozījums sociālo pakalpojumu sociālās palīdzības likumā. Pirmais lasījums komisija ierosina atzīt to par steidzamu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu sociālo pakalpojumu sociālās palīdzības likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 57 pret 30 atturas 4 likumprojekts atzīts par steidzamu. Nākamais likumprojekts grozījums likumā par valsts sociālo apdrošināšanu. Pirmais lasījums likumprojekts komisija ierosina atzīt to par steidzamu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par valsts sociālo apdrošināšanu atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 58 pret 30 atturas 4 likumprojekts atzīts par steidzamu. Nākamais likumprojekts grozījuma valsts aizsardzības finansēšanas likumā. Pirmais lasījums komisija ierosina atzīt to par steidzami. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma valsts aizsardzības finansēšanas likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret 13 atturas 2 likumprojekts atzīts par steidzamu. Nākamais likumprojekts grozījuma dabas resursu nodokļu likumā. Pirmais lasījums komisija ierosina atzīt to par steidzamu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu dabas resursu nodokļu likuma atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 59, pret 29, atturas 4 likuma projekts atzīts par steidzamu. Nākamais likuma projekts grozījuma pievienotās vērtības nodokļu likumā. Pirmais lasījums komisija ierosina atzīt to par steidzamu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījuma pievienotās vērtības nodokļu likuma atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Ar 58 pret 30 atturas 4 likuma projekts par steidzamu atzīts. Nākamais likuma projekts grozījuma uzņēmuma ienākuma nodokļu likumā. Pirmais lasījums komisija ierosina to atzīt par steidzamu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījuma uzņēmuma ienākuma nodokļu likuma atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 59 pret 30 atturas 4 likuma projekts atzīts par steidzamu. Nākamais likuma projekts grozījuma likumā par budžetu un finanšu vadību. Pirmais lasījums komisija ierosina atzīt to par steidzamu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījuma likumā par budžetu un finanšu vadību atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 57 pret 30 atturas 4 likuma projekts atzīts par steidzamu. Nākamais likuma projekts grozījums likumā par valsts pensijām. Pirmais lasījums komisija ierosina atzīt to par steidzamu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums likumā par valsts pensijām atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 58 pret 29 atturas 4 likuma projekts atzīts par steidzamu. Nākamais likuma projekts grozījuma bērnu tiesību aizsardzības likumā. Pirmais lasījums komisija ierosina atzīt to par steidzamu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījuma bērnu tiesību aizsardzības likumā noteikšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 59 pret 30 atturas 4 likuma projekts atzīts par steidzamu. Nākamais likuma projekts grozījuma likumā par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli. Pirmais lasījums komisija ierosina atzīt to par steidzamu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījuma likumā par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 59 pret 30 atturas 4 likuma projekts atzīts par steidzamu. Nākamais likuma projekts grozījuma augstskolu likumā. Pirmais lasījums komisija ierosina atzīt to par steidzamu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījuma augstskolu likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 58 pret 30 atturas 4 likuma projekts atzīts par steidzamu. Nākamais likuma projekts grozījums Startautisko un Latvijas Republikas Nacionālo sankciju likumā. Pirmais lasījums komisija ierosina atzīt to par steidzamu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums Startautisko un Latvijas Republikas Nacionālo sankciju likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret 12 atturas 3 likuma projekts atzīts par steidzamu. Nākamais likuma projekts par valsts budžetu 2024. Gadam un budžetu ietvaru 2024., 2025. un 2026. Gadam. Pirmais lasījums komisija ierosina atzīt to par steidzamu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu par valsts budžetu 2024. Gadam un budžetu ietvaru 2024., 2025. un 2026. Gadam. Atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 58 pret 33 atturas 1 likuma projekts atzīts par steidzamu un pārējam pie lēmuma projekta izskatīšanas un pirmais lēmuma projekts. Ne? Uzsākam debates, es atvainojos, jā. Uzsākam debates, un debatēs pirmā ir pieteikusies ministru prezidente Evika Siliņa.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godātie deputāti, klātesošie. Šis ir pirmais manas valdības sastādītais budžets, un decembrī ir sagaidāms Saeimas balsojums. Ja par to noslēgs, un ar to noslēgs šīs valdības, tātad pirmo darbu cēliem. 2024. Gada budžets, tā projekts ir tapis kolēģiālā komandas darbā, pēc būtības diskutējot par to, kurām prioritātēm pašlaik ir visvairāk nepieciešama papildus piešķirtie līdzekļi 783 miljonu eiro apmērā. Šis ir drošības un ilgtspējas budžets. Man ir jautājums, ja par drošību tā kā ir skaidrs, tad kas tad ir ilgtspēja? Par ieguldījumiem valsts ilgtspējā es uzskatu papildus investīcijas gan izglītībā, gan veselības aprūpē, jo tās ir jomas, bez kurām ir grūti iedomājama Latvijas kā ilgtspējības valsts Eiropas Savienība attīstība. Šie ieguldījumi ir būtisks priekšnoteikums tam, lai mūsu cilvēki gribētu Latvijā dzīvot un palikt šeit. Bet vispirms tomēr par drošību. Valsts aizsardzība un suverenitāte ir mērķi, kas stāv pāri visam. Un tiem jāstāv pāri arī ierastajām koalīcijas un opozīcijas dalījumam. Tāpēc esmu pateicīga katram deputātam, kurš atbalstīja iepriekšējā Saeimā un arī šajā atbalstīs mūsu aizsardzības izdevumu pakāpenisko pieaugumu līdz 2,4% no IKP un nākamgad jau palielinot to tātad vēl uz priekšu un tātad iegūstot 2027. Gadā 3%. Ukrainas tauta turpina taisnīgo cīņu pret tās valsts okupantiem un jārēķinās, ka Krievijas karš Ukrainā var būt ilgstošs. Mēs gatavojamies arī turpmākām Krievijas un Baltkrievijas vadošā režīma provokācijām un hibrīda apdraudējumiem gan uz mūsu robežām, gan kibertelpā, gan informatīvajā vidē. Mēs uz to nenoskatāmies, bet mēs aktīvi darbojamies nepārtraukt uzlabojot Latvijas spēku struktūru un dienestu kapacitāti un viņu gatavību reaģēt. Tāpēc papildu aizsardzības izdevumiem esam paredzējuši arī līdzekļus, kas nākamgad pabeigs jau žogu uz austrumu robežas izbūvi, bet pēc tam turpinās aprīkot un modernizēt robežu apsardzības infrastruktūru. Budžeta projektā paredzēts un turpmākajos gados būs papildus finansējums gan valsts policijas darbiniekiem, gan ugunsdzēsējiem, gan robežsargiem un citu dienestu darbiniekiem, lai arvien vairāk tas palielinātu mūsu dienestu kapacitāti. Ir plānot arī papildus ieguldījumu kiberaizsardzībā un jāpiemina arī aktīvais darbs startautiskajā vidē, ko veic mūsu augstākās valsts amatpersonas, un ārlietu un aizsardzības resori, lai panāktu visa veida atbalsta turpināšanu Ukrainai un pieaugošu NATO valstu karabīru klātbūtni pie mums Latvijā. Tāpēc mēs attīstīsim savas valsts kā uzņemošās valsts infrastruktūru un esam gatavi uzņemt vēl lielāku daudzumu sabiedroto valstu spēku. Mēs esam spēruši gana drosmīgu soli, lemjot daudz jaudīgāk attīstīt Latvijas vietējo militāro industriju, iesaistoties militāro preču attīstībā un ražošanā. Un šim mērķim mēs vēlamies veidot valsts uzņēmumu, kas sadarbosies ar vietējiem privātiem ražotājiem, kā arī darbosies kopā ar ārvalstu kompānijām tādā veidā, lai Latvija iekļūtu munīcijas ražošanas starptautiskajās piegādes ķēdēs. Šādā veidā mēs stiprināsim gan savas, gan Eiropas, gan savu sabiedroto valstu aizsardzības spējas. Protams, tādā veidā mēs veicināsim arī mūsu ekonomisko aktivitāti Latvijā. Par konkurētspēju. Ekonomikas jomā mēs vēlamies celt savu konkurētspēju, orientējoties uz eksportu un produktivitāti. Arī Eiropas Savienības ietvaros šobrīd pašlaik lielākais izaicinājums pēc drošības ir globālās konkurētspējas nostiprināšana. Vēlos atgādināt, ka Latvija turpina pievērot 0% likmi peļņai, ko uzņēmumi iegulda atpakaļ savā attīstībā. Jaunie sadalas tīkla tarifi radīja tādu nesamērīgu pieaugumu mājsaimniecībām, viņu rēķinos, un valdība to atrisināja jau šogad, un arī nākamgad ir paredzējusi, ka būs risinājums mājsaimniecībām. Taču es vēlos uzsvērt, lai mēs atceramies, ka šie jaunie tarifi bija īpaši gaidīti uzņēmēju vidū, jo tas samazina viņu izmaksas biznesam. Kopējās biznesa izmaksas ir samazinājušās un uzņēmumi vairs nekompensē tātad izdevumus, kurus maksāja kādreiz par mājsaimniecībām. Tāpat no Eiropas Savienības fondiem 2024. Gadā budžetā ekonomikai kopumā būs pieejami 1,6 miljardi eiro. Manuprāt, tas ir gana iespaidīgs cipars, lai mēs varētu teikt, ka tas ir vēsturiski gana liels finansējums, kas sekmēs uzņēmējdarbību un valsts ekonomiku kopumā. Valdība strādā, lai šis finansējums reāli nonāktu Latvijas tautsaimniecībā, īstenojot nozīmīgas energoefektivitātes, transporta attīstības, zinātnes un inovāciju projektus. Kā arī cita veida pasākums, lai uzlabotu mūsu publisko infrastruktūru, sociālo aprūpi un arī mājokļu pieejamību, kas ir tiešām ļoti tāda aktuāla problēma šobrīd Latvijā. Tāpat budžeta projektā ir paredzēts jaunas speciālās programmas gan inovācijām, gan eksportspējas attīstībai un tā sauktiem jaunuzņēmumiem, jeb start-up ekosistēmai. Tātad noteikti tādējādi mēs veicināsim uzņēmējdarbības veidošanos, kas rada jaunu pievienoto vērtību pati, nevis tikai paļaujas uz Eiropas fondu līdzekļiem. Rezumējot, mums ir uz uzņēmumu attīstību vērsta nodokļu politika, sadalas tīkla tarifi ir kļuvuši uzņēmumu konkurēt spēju veicinoši, un mums ir Eiropas Savienība fondu finansējuma apjoms gana ievērojams, lai papildu paredzētās programmas inovācijām un eksporta spējai būtu tiešām adekvātas. Vienlaikus varu solīt, ka valdība turpinās strādāt, lai veicinātu konkurētspēju, jo darāmā patiešām ir daudz. Ļoti būtisks virziens ir daudz apspriestā birokrātijas mazināšana. Mums ir idejām bagāti radoši cilvēki, bet nav noslēpums, ka pārregulācija, lēna saskaņošanas process starp ministrijām un pārmērīgi papīru kalni ir tas, kas zem kuriem reizēm tiek aprokts spožas biznesa idejas. Tā nav problēma tikai Latvijā, arī mūsu kolēģi Eiropā cīnās ar šīm pašām problēmām, tikko esot neformālē Eiropa padomas sēdē apsprieda ar kolēģiem, ka viņi saskars ļoti līdzīgām lietām un arī meklē risinājumus. Un tāpēc es esmu arī aicinājis ministrijas nāk lajā ar priešlikumiem birokrātijas mazināšanai, un viena no pirmajām lietām, ko mēs esam arī apsprieduši, būtu papildus investīcijas tieši nekustamā īpašuma attīstībā un mazinot birokrātiju tieši šajā jomā. Jo mums ir nepieciešama vairāk cilvēki, kuri nebaidās riskēt, kuri uzdrošinās radīt jaunus projektus, strādāt jaunās nišās un kļūt par Latvijas inovāciju līderiem. Bez eksperimentēšanas, radošuma un lielākas elastības diez vai tas notiks. Latvijai ir izcils potenciāls, lai attīstītu vēja enerģiju, ūdenražu tehnoloģijas, atjaunojamo energoresursu jomas un nesen izveidotās un šeit Saeimā veidojot ļoti karsti apspriestās klimata un enerģētikas ministrijas stiprināšana, es domāju, ka dos tādu labu papildus atspērienu. Tāpat arī valsts pārvaldē. Mums ir jācīnās ar tādu sentimentu, ka visdrošāk ir neko nedarīt, neuzņemties atbildību, un, jo tad jau mēs nekļūdīsimies un arī nesaņemsim sodu. Manuprāt, svarīgākais ir rezultāts, nevis process, un to es arī vēlos šajā valdībā parādīt gan kā valdības vadītājs, gan arī aicinu savus ministrus, un man ir pārliecība, ka ministri to redz, arī tādā veidā organizēt valdības darbu. Jo valsts politiskajā vadībā ir vajadzīga spēja uzdrīkstēties un pieņemt drosmīgus lēmumus. Ticiet man, es labi zinu, ka politiski tas nevienmēr uzreiz atmaksājas labākos reitingos, bet tieši iešana uz priekšu ar lēmumiem, nevis nepārliecināt mīņāšanās uz vietas, ir tas, kas ir nepieciešams reizēm veiksmes stāstam. Un man nav bail. Izglītība. Mēs kā valsts konkurējam ne tikai par biznesa nišām, bet arī par saviem cilvēkiem. Īpaši par jauniešiem, kuriem ir visvieglāk reizēm pārcelties uz dzīvi ārpus, ja viņi neredz perspektīvu šeit Latvijā. Mērķis ir droša valsts, kurā bērni var redzēt savu un savu bērnu nākotni, gan šodien, gan pēc 10, 20 gadiem un vairāk. Lai šo mērķi sasniegtu, mums ir vajadzīga kvalitatīva izglītība un pieejama veselības aprūpe, kas nav ekstra vai bonus, bet gan būtisks priekšnoteikums. Jūs šodien arī balsojāt par bērnu aizsardzības likumu. Manuprāt, ja mēs nedomājam par bērniem šodien, par mūsu jauniešiem šodien, mums nebūs iespējams ieguldīt investīcijas nākotnē, jo tieši viņi ir tie, kas veidos mūsu valsti nākotnē. Tieši tāpēc lielākais papildus finansējums ir paredzēts šīm jomām ieguldījumu mūsu valsts ilgspējā. Veselības ministrija un izglītības zinātnes ministrija mēdz dēvēt abas par problēmu ministrijām, bet reizēm arī pat par problēmu nozarēm. Vai mēs apzināmies, ka šajās jomās ir problēmas? Jā, mēs to ļoti labi apzināmies. Mēs tās redzam, un tās redz arī mūsu pacienti, tās redz skolnieki un vecāki, un tāpēc mēs vēlamies šajās nozarēs īpaši ieguldīt papildus finansējumu, kas ir nepieciešams, lai būtu attīstība. Tāpēc finansējuma palielināšana un sistēmiskas izmaiņas ir tas, kuras no gada ir gaidītas, bet šajā budžetā viņas ir arī apsolītas un ieguldītas. Lai vecāki bez bažām varētu sūtīt bērnus uz skolu un pacienti ietu pie ārsta, zinot, ka saņems nepieciešamo aprūpi saprātīgos termiņos. Un es pozitīvi vērtēju, ka par budžeta prioritātēm mēs spējām vienoties valstiski, nebija mums tāda deķu vilkšana savstarpēji starp koalīcijas partneriem, bet mums bija kopīga izpratne, ka esošajā situācijā veselības aprūpē un izglītībā patiešām ir jāiegulda būtisks finansējums, lai mēs izkustētos no vietas un iet uz priekšu. Vienlaikus valdības ministri virza, protams, arī reformas, lai šīs sistēmas kalpot mūsu iedzīvotāju vajadzībām, jo tikai ar finansējumu nepietiek. Tur ir vajadzīgs diezgan liels darbs. Valdības mērķis ir, lai ikvienam bērnam Latvijā, neatkarīgi no viņa dzīves vietas, būtu nodrošināta kvalitatīva izglītība, kuri īsteno motivēta pedagoga ilgtspējīgā izglītības iestādē. Tātad ikvienai skolai ir jābūt spēcīgai skolai. Pašlaik nozares ministrija Andris Čakšs personā strādā vadībā, lai sakārtotu skolu tīklu un radītu jaunu, vienkāršotāku, saprotamāku skolu finansēšanas modeli, nosakot, ka līdzīga veida skolas saņem līdzīgu apmēru finansējumu. Tāpat ar papildus finansējumu stiprināsim augstāko izglītību un zinātni, un šajā budžetā mēs esam īpašas programmas veltījuši tieši STEM izglītībai un STEM jomai, lai gan jaunieši un skolnieki varētu sākt interesēties par šīm jomām, bet arī, lai mēs apmācītu pedagogus, ka viņiem būtu papildus zināšanas, kā ieinteresēt jauniešus. Pašlaik paredzētais finansējuma palielinājums šīm jomām nav vēl pietiekoši, vienlaikus tas ir daudzu ilgi gaidīts solis pareizajā virzienā. Par veselību. Veselības aprūpē šajā budžetā ir paredzēts lielākais finansējuma pieaugums, un kopējais veselības budžets būs pietuvojies 2 miljardiem eiro. Vienlaiks līdz ar finansējuma veselībai valdība nodrošinās slimnīcu, stiprināšanas plānu ieviešanu un jaunu vadības modeli, uzskatos uz ministru Hosam Abu Merī, lai veselības aprūpes sistēma centrā būtu pacients, un man ir pārliecība, ka mūsu ministrs zina, kā panākt to, lai centrā patiešām būtu pacienti intereses, kurš veselības aprūpes iestādē saņem gan nepieciešamo palīdzību, gan nepieciešamo informāciju, kas notiek saprātīgos termiņos. Papildus finansējums plānots pakalpojumu kvalitātes un pieejamības uzlabošanai, mazinot rindas, tai skaitā arī rindas uz onkoloģiskiem pakalpojumiem, un mēs jau esam arī papildinājuši kompensējamo zāļu sarakstu, iekļaujot tajā jaunas zāles, ko ļoti gaida mūsu pacienti. Mēs to daram pakāpeniski, bet pamazām tiešām jaunās zāles, kas parādās, tiek iekļauts arī šajā kompensējamo zāļu sarakstā. Un es domāju, ka Latvijā ir lieliski ārsti, mediķi, un mums vienkārši viņu pakalpojumi ir jāpadara pieejamāki, mums ir jāveicina uzlabojuma sistēma, lai tā kļūtu pacientam draudzīgāk. Un uz to arī šajā budžetā mēs vērsām savu lielāko uzmanību. Viens no svarīgiem jautājumiem visā šajā ir demogrāfija. Kopumā pasākuma kopums demogrāfijas veicināšanas institīvu finansējumam ir pieaudzis par 30 miljoniem eiro, ja mēs salīdzinām ar pagājušo gadu. Papildus līdzekļi ir paredzēti bērnu aizsardzības un atbalsta centra stiprināšanai, un es ļoti ceru, ka tiešām izdosies veidot bērnu aizsardzības inspekciju par tādu iestādi, kas spēj palīdzēt krīzē, spēj palīdzēt izglītības iestādēm, spēj palīdzēt sociālajiem dienestiem, jo mums ir ļoti svarīgi tie bērni, kas diemžēl tiek mētāti reizēm par sistēmu, mēs viņus pazaudējam, ja mēs nespējam saulēcīgi konstatēt tās cēloņa sakarības, kāpēc bērni no ģimenēm bēg, kāpēc bērni mētājās no vienas institūcijas otrā, un mums šajā jomā noteikti un steidzami ir vajadzīgi uzlabojumi. Mums ir papildus 5 miljoni eiro, lai palielinātu pabalstu ģimenēm, kurās aug bērni ar invaliditāti, un gandrīz par 4 miljoniem eiro ir palielināts atbalsts mācību līdzekļu iegādē, par ko arī runāja iepriekš pedagogi. Mums par 3 miljoniem palielināts stipendiju fonds studijām bērniem no daudz bērnu ģimenēm un ir ieviesta braukšanas maksas pakalpojumi bez vecāku gādības palikušiem bērniem. Noteikti vēlos pieminēt taisnīguma atjaunošanu pret mūsu senioriem. Ilgi apspriesta lieta, piemaksu atjaunošana par darba stāžu līdz 1995. gadam, 2012. gadā to pārtrauc maksāt finansu trūkuma dēļ, un šobrīd mēs esam paredzējuši, ka no nākamā gada pakāpeniski 3 gadu periodā mēs šīs piemaksas atjaunosim, tātad tie, kuri ir aizgājuši pensijā un ir strādājuši līdz 95. gadam, pakāpeniski saņems atkal šīs piemaksas. Un pats pēdējais vēlos izteikt paldies gan Finanšu ministrijas, gan arī citu ministriju darbiniekiem, gan savai valdības komandai, kas sagatavoja 2024. Gada valsts budžeta projektu, gan arī vēlos pateikt paldies pašvaldībām par konstruktīvu sadarbību un konstruktīvām sarunām, tāpat arī nevalstiskajiem mūsu sadarbības partneriem, kas ir ieguldījuši savu artavu, arotbiedrībām un arī dažādiem uzņēmēju pārstāvjiem un nevalstiskajiem sektoram, gan arī Saeimas deputātiem par to, ka atbildīgi, es ceru, izvērtēsiet, uzlabosiet valdības sagatavoto piedāvājumu un spēsiet skatīties pāri pozīcijas vai opozīcijas vērtējumam. Es aicinu deputātus atbalstīt 2024. Gada budžeta projektu, atbalstīt lielākas algas policistiem, glābējiem, pedagogiem, mediķiem un atbalstīt pieejamākus veselības aprūpes pakalpojumus mūsu pacientiem un kvalitatīvāku izglītību mūsu bērniem. Es vēlos, lai Latvijas iedzīvotāji būtu veselāki, izglītotāki un pats galvenais, lai mēs visi būtu drošībā. Paldies!
Paldies! Nākamais vārds Finanšu ministram Arvilam Ašaradenam.
Labdien, cienījamie Saeimas deputāti! Ministru kabinets ir sagatavojis 24. Gada valsts budžeta un budžeta ietvara 24. 26. Gadam likumprojektu, kas šodien tiek nodots Saeimas izvērtēšanai un apstiprināšanai pirmajā lasījumā. Taču vēl pirms detalizētas diskusijas par likumprojektu saturu es vēlos runāt par tā izstrādes kontekstu un ilgtermiņa izaicinājumiem. Latvija jau teikt 20 gadus ir Eiropas Savienības un NATO pilnvērtīga dalībvalsts. Latvija pilnībā paļaujas to, ka kolektīvās drošības un ekonomiskās sadarbības sistēma veicina mūsu labklājību un aizsargā mūs gan ikdienā, gan krīzēs. Līdzdalība Eiropas Savienībā un NATO ir pamats, uz kura kopā ar pārējām dalībvalstīm mēs būvējam savu nākotni, mēs ieguldam demokrātiskās un vispār cilvēcīgās vērtībās. Krievija, uzsākot asiņainu agresiju pret Ukrainu, ir atgriezusi karu Eiropas kontinentā un destabilizējusi drošības situāciju visā pasaulē. Saeimas un valdības pienākums un atbildība, ņemot vērās uz sarežģīto kontekstu, ir nodrošināt stabilu un ilgtermiņu valsts attīstību. Tādēļ valdība ir sagatavojusi un iesniegusi parlamentā drošības un ilgtspējas budžetu. Ekonomiskā nenoteiktība, ģeopolitiskā nestabilitāte, hibrīdkara apdraudējums, kā arī nesautīgs atbalsts Ukrainai, lika valdībai īpaši atbildīgi veidot nākamā gada budžetu. Un galvenais budžeta sagatavošanas narratīvs ir drošība. Lai nodrošinātu valsts bruņoto spēku kaujas spējas, budžetā ir iestrādāts īpašs mehānisms aizsardzības izdevuma pakāpeniskam pieaugumam līdz 3% līmenim jau 27. Gadā. Nākamgad aizsardzības izdevumiem sasniedzot 2,5% no IKP. Nākamā gada valsts budžets tāpat atbalsta arī valdības deklarāciju ietverto ekonomiskās politikas mērķi sasniegt ilgspējīgu IKP pieaugumu, audzējot investīcijas, produktivitāti un eksportu. Visu šo mērķu sasniegšanai būtisks ir investīcijas un īpaši investīcijas cilvēku kapitālā. Tas nozīmē samazināt ievainojumību sektoros, kas līdz šim bijuši nepietiekami finansēti, bet no kuriem ir atkarīga mūsu valsts ilgspējīga attīstība, tostarp cilvēku drošība, veselība, izglītība un zinātne. Cilvēku kapitāls ir būtisks faktors ekonomikas izaugsmē. Tikai ar zināšanām prasmēm atveltīt un veseli valsts iedzīvotāji var veicināt valsts ekonomisko izaugsmi, kāpināt uzņēmumu konkurētspēju, paplašināt eksporta iespējas, ražot sarežģītākus produktus un sniegt pakalpojumus starptautiskajos tirgos. Par galvenajiem makroekonomiskiem rādītājiem šajā budžetā. Latvijas ekonomika šogad turpina uzrādīt izcilu noturības līmeni, pateicoties Latvijas uzņēmumu spējai pielāgoties kompleksai mainīgai ārējai videi. Lai gan šogad tiek prognozēta recesija mīnus 0,2%, Eiropas komisijas aktualizētās rudens prognozes Latvijai 2024. Gadā uzrāda 2,4% izaugsmi, kas ir divas reizes lielākā eirozonai kopumā un augstākā vairumā Eiropas valstu. Piemēram, 0,5% augstākā Igaunijā, 2,2% augstākā Zviedrijai vai 1,6% augstākā Vācijai. Savukārt divos nākamajos gados, 25. un 26. Gadā, ekonomikas izaugsmē tiek prognozēta 2,9% apmērā. Galvenais makroekonomiskais izaicinājums – augstais inflācijas līmenis – šogad samazināsies līdz 10% un 24. Gadā noslīdēs līdz 2,2%, vidējā termiņā tuvojoties Eiropas centrālās bankas noteiktam inflācijas mērķim. Nākamajos divos gados tiek prognozēts inflācijas līmenis 2,5% un 2,3% apmērā. Sagaidāms, ka inflācijas procesa stabilizēšanās rezultātā Eiropas centrālā banka varētu koriģēt savu monetāro politiku, dodot tik svarīgu atelpu eirozonas kopējai ekonomikai. Spriedze nodarbinātībā nākamajos gados saglabās zem bezdarba līmeni ap 6,5% apmērā un strauji vidējās darba algas pieaugumu no 1524 eiro 23. Gadā līdz vismaz 1806 eiro 26. Gadā. Šāds vidējās darba algas pieaugums nodrošinās iedzīvotājiem pirktspējas atgūšanu pēc augstas inflācijas gadiem un turpinās nodrošināt iekšējo patēriņu, kā ar stabils ienākums pašvaldībām. Vienlaicīgi auga līmeņa kāpums pātrinās izmaiņas uzņēmēju darbībā, skaidri iezīmējot, ka Latvija vairs nav zem algu valsts un uzņēma konkurētspējas priekšrocības eksporta tirgos aizvien izteiktāk sakņosies darbinieku zināšanās, efektīvos un automatizētos procesos, ērtos digitālos risinājumos un pētniecībā, kā arī zināšanu ietilpīgos produktos un pakalpojumos. Zinātņu universitāšu un augstskolu loma apgādāt ekonomika ar augstraudzes speciālistiem kļūst īpaši nozīmīga. Valdības un sociālo partneru kopējā dienas kārtībā ir atrast efektīvas risinājumas nodarbinātības līmeņa paaugstināšanai Latvijā. Mūsu mērķis ir saglabāt vismaz 900 tūkstošu nodarbināto Latvijā. 23. Gadā Latvijā nodarbināti ir tikai 887 tūkstoši iedzīvotāji. Pie zemākā nodarbinātības līmeņa Baltijā ap 64% no darbspējīgā vecuma iedzīvotājiem. Visaugstākais nodarbinātības līmenis Baltijā ir Igaunijā 69%, Lietuvā 6,2%. Jāņem vērā, ka salīdzinot ekonomiskās aktivitātes līmeni pēc iegūtā izglītības līmeņa, vērojams sakarība, jo augstāks izglītības līmenis, jo augstāks nodarbinātības aktivitātes līmenis. Visaugstākais ekonomiskās aktivitātes līmenis ir iedzīvotājiem ar augstāko izglītību, bet viszemākais ar pamatu izglītību vai zemāku izglītības pakāpi. Tieši tāpēc šogad ar budžeta likumprojektu palīdzību ieviešam izdevīgāku iespēju darba devējiem atbalstīt augstākās izglītības iegūšanu saviem darbiniekiem. Esam apņēmies kopā ar sociālajiem partneriem jau 24. Gadā strādāt pie tālākiem izaugsmu veicinošu un nevienlīdzību mazinošu darba spēka izmaksu konkurētspējas risinājumiem. Ekonomikas izaugsmes virzītāju spēku šogad un nākamu gadu būs investīcijas. Investīcijas apjoms šogad varētu palielināties par 6,1%. To stimulēs Eiropas Savienības fondu un atvesaļošanās fondu finansējums, kā ar Rail Baltica projektu realizācijas uzsākšanu, veicinot ar būvniecības sektora aktivitātes atgūšanos. Turmākajos gados investīcija izaugsme būs mērenāka. 24. Gadā pieaugot par 3,1% un turmākajos gados vidēji par 4% gadā. Būtiski valdības prioritāte ir privātā kapitāla piesaistīšana mājokļu programmas īstenošanai. Ilgspējīgi investīciju nodrošināšanai maksimāli jāveicina privātā kapitāla piesaisti, panākot privātā kapitāla piesaisti uz vienu ieguldīto publisko eiro, vismaz trīs privātā kapitāla eiro. Eksporta dinamika ietekmēs Latvijas tirzniecības partneru ekonomiskā aktivitāte, kas 23. Gadā ir vainājusies, un Latvijas eksports saglabāsies iepriekšējā gada līmenī. Prognozēts, ka 23. Gadā eksports attiecībā pret IKP būs aptuveni 63%. Savukārt jau 24. Gadā atjaunosies izaugsmei eirozonā atjaunoties izaugsmē eirozonā, eksporta pieaugums sāks atjaunoties un pieaugs par vismaz par 4,7%. Un līdzīgi dinamika gaidām arī vidējā termiņā. Tas mūs tuvina vidējā termiņa mērķim panākt valsts eksporta attiecībā pret IKP 85%. Sabalansēt vidējā termiņa budžetam ir svarīgi ir stabils ekonomisks izaugsme. Iedzīvotājiem un uzņēmiem svarīgi ir paredzamība un tāds ienākumu un peņas līmenis, kas ļauj tiem sekt ikdienas vajadzības un investēt attīstībā. Latvijas valsts interesēs ir saliedēta sabiedrība. Sabiedrības saliedētībai ir svarīgi, ka neļaujam pieaugt krasai ienākumu nevienlīdzībai, un nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju skaitam ir jāsamazinās. Latvijas kā attīstītas ekonomikas valsts izaicinājumi un to risinājumi ir savādāki. Šodien nekā 20 gadus atpakaļ, kad kļuvām par Eiropas Savienības un NATO dalību valsti. Un savos lēmumos šodien mums jābalstās gan uz ikdienas novērojumiem, gan ilgtermiņu datu analītiku. Vai turpmākā izaugsme pat par sevi mazinās nevienlīdzību, pieejamie dati un pētījumi norāda, ka nē. Neko mērķiecīgi nedarot, nevienlīdzības pieaugums pātrināsies gan valstī kopumā, gan starp Rīgu un Pierīgu un reģioniem, kā to šogad redzējām pie pašvaldību izlīdzināšanas mehānismu, kad Pierīgas pašvaldības augst daudz straujāk nekā attālinātie Latvijas reģioniem. Un nabadzības riskam pakļautā sabiedrības daļa labākajā gadījumā nepieaugs, bet arī nesamazināsies. Minimālās algas pieaugums un vairāk sociālo pabalstu pieaugums ir 24. Gada budžeta likumprojektā ietvērtie risinājumi, kas tieši attiecās sociāli mazāk aizsargāto sabiedrības daļu. Valdības deklarācija skaidri iezīmē Ivikas Siliņas ministra kabineta apņemšanās turpināt minimālās algas kāpumu gan 25. Gan 26. Gadā un mērķēts risinājums nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju skaita mazināšanai. Mērķis ir nodrošināt iespēju vienlīdzību visiem Latvijas iedzīvotājiem nodrošināt kvalitatīvus publiskus pakalpojumus, pirmkārt jau izglītībā un veselībā. Iespēja vienlīdzību ilgtermiņā veidos stabilu ekonomisko izaugsmi. Tas savukārt Latvijas sabiedrībai nozīmē sabalansēt budžetu un labu finanšu pārvaldību arī turpmāk. Par valsts budžeta galvenajiem rādītājiem. Kolēģi, uzreiz pēc valdības apstiprināšanas ministra kabinets uzsāk darbu pie nākamā gada valsts budžeta projekta. Koalīcija veidojušās partijas pieņēma lēmumu par nākamā gada budžeta valsts prioritātēm. Iekšējās un ārējās drošības stiprināšana, veselības aprūpas pakalpojumu pieejamības uzlabošana, kā ar virzību uz izglītības sistēmas darbības kvalitātes pieaugumu. 24. Gada valsts budžetā piedāvāts papildus esošajām valdības programmām finansēt jaunas valdības programmas un prioritātes kopumā 783 miljonu eiro apmērā. Strādājot pie 24. Gada valsts budžeta un budžeta ietveru 24. un 26. Gadam, valdība ir centusies sabalansēt papildu līdzekļu piešķiršanu starp tautsainības nozarēm, tādējādi nodrošināt līdzsvaru starp atbalstu sociāli mazaisargātiem iedzīvotājiem un izaugsmas finansēšanu. Tāpat valdības lēmumi ir bijuši tādi, lai izvairītos no būtiskas nodokļu paaugstināšanas un finansējuma samazinājuma svarīgiem valsts pakalpojumiem. Nākamā gada valsts konsolidētā budžeta ieņēmuma tiek plānot 14,5 miljārdu eiro, savukārt izdevumi 16,2 miljārdu eiro apmērā. Salīdzinot ar 23. Gada budžetu, 24. Gadā plānotie valsts budžeta ieņēmumi paredzēt par 1,76 miljārdiem eiro lielāk, savukārt valsts budžeta izdevumi 24. Gadā paredzēt par 1,53 miljārdiem eiro lielāk nekā 23. Gada valsts budžeta likumā. Par valsts fiskālo politiku. Tā ir mūsu finanšu sistēmas stabilitāte. Vispārējās valdības budžets 24. Gadam sagatavots ņemot vērā Eiropas Savienības fiskālos un Latvijas fiskālā disciplīnas likuma noteikumu. Vispārējās valdības budžeta deficīts 24. Gadā tiek prognozēts 2,8% apmērā no IKP, savukārt vispārējās valdības parāds 41% no IKP. Gan budžeta deficīti, gan parāda vērtība ir zem Eiropas Savienības fiskālojas noteikumos noteiktām atsaucas vērtībām – 3% no IKP deficītam un 60% IKP parādam. Kredīt reitingu aģentūras, kas novērtē Latvijas kā aizņēmēja kredītspēju, atzīmē, ka mērens valsts parāds pret IKP un parāda apkalpošanas izmaksas joprojām ir viena no Latvijas kredīt reitinga stiprajām pusēm un neskat risks tā ilgspēja. Nākamos trīs gados Latvijai ir jāpārfinansē iepriekšējos gados uzņemtos parāds saistības 5,5 miljārdu eiro apmērā. Ņemot vērā, ka kopš 22. Gada sākuma eiro procentu likmes ir būtiski palielinājušās, Tas tieši ietekmē aizņemšanās izmaksas. Vidējā termiņā pakāpenis pieaugs parāda apkalpošanas izdevumu. Nākamajos gados ir svarīgi Latvijas parādu turpināt uzturēt mērenā ilgtspējas līmenī, lai tā pieauguma temps būtu zemāks par ekonomiskās izaugsmes tempu, un to būtu iespējams pārfinansēt ar optimāliem nosacījumiem. Vidējā termiņā tas ļaus ievērot valdības apņemšanos stabilizēt parādu 40% līmenī, savukārt ilgtermiņā parāda apjoms pakāpeniski samazināsies. Atbildīga fiskālā politika ir pamats, uz kuru balstoties varam risināt izaicinājumus, ar kuriem saskarās Latvijas valsts. Par sabiedrības iegūmiem. Šī laikam ir viskomplicētākā budžeta daļa, jo, protams, budžets ir ārkārtīgi komplekss, aptver visas iespējamās dzīves jomas, bet mēģināšu uzskaitīt, manuprāt, svarīgākās lietas. Valdība ir strādājis pie Latvijas nākamā gada budžeta tādā veidā, lai budžeta ieguvumi atspoguļotos Latvijas iedzīvotāju ikdienā. Pirmais un svarīgākais ieguvums Latvijas ģimenēm, manuprāt, ir iekšējās un ārējās drošības stiprināšanā. Mēs vēlamies dzīvot attīstītā, iespējām bagātā un drošā valstī. Budžetā papildus ir ieplānot līdzekļi ārējās robežas infrastruktūras izveidei un robežu apsardzības nodrošināšanai pastiprinātā režīmā. Tāpat ir paredzēta līdzekļi valsts kiberdrošības stiprināšanai un sniegs iespēju nodrošināt nepieciešamos ugunsdzēsēju glābēju skaitu posteņos. Par iegūmiem publiskā sektorā strādājušie. Ja ģimenei strādājušie veids darbu, piemēram, iekšlietu, tieslietu nozarēs, ir ārsti, pedagogi vai kultūras jomā strādājošie, nākamgad ir paredzēts atalgojuma pieaugums. Zemāko pedagogu stundas likuma no 24. gada 1. janvāra palielinās par 12%. Vispārējais izglītības pedagogiem sasniegs vienotu zemākā stundas likmi 9,54 eiro pedagogiem pirmskolā un vispārējā izglītībā. Lai veicinātu vienotās skolas konceptu atbalstu pārējām uz mācībām latviešu valodā, papildus atvēlēt gandrīz 5 miljonu eiro pedagogu palīgiem un atbalstu personāla atalgojumam. Darbas samaksas paaugstināšana dos iespēju medicīnas personālam celt kvalifikāciju. Plānots, ka papildus piešķirtā finansējuma rezultātā darba samaksa ārstiem pieaugs par 10%, aprūpas personālam par 5,5%, atbalsta personālam par 6% un pāriem darbiniekiem par 44 eiro. Arī kultūras nozarē plānots celt cilvēku resursu kapacitāti. Valsts kultūras iestādēs strādājušā darbinieka atalgojuma fondam 24. Gadā palielinājums ir 3,8 miljonu eiro. Lai pietuvinātu kultūras darbinieku atlīdzību sabiedriskā sektorā strādājošo vidējiem atalgojumu. Papildus minimālā alga nākamgad pieaugs līdz 700 eiro. Izglītoti bērni, jaunieši un sabiedrība kopumā tā ir mūsu šodien un mūsu nākotne. 24. gada budžetā te 1 miljons eiro papildus paredzēts zabazinātņu un tehnoloģiju jomās, lai risinātu šo mācību priekšmetu piedāvājumu trūkumu problēmu izglītības iestādēs gan interešu izglītībā. Tāpat, lai nākamgad palielinātu Latvijas kultūras pakalpojumu programmu no 7-10 eiro uz katru skolēnu vecumu bērnu programmas Latvijas skolas summa finansējums palielinās par 1,4 miljoniem eiro. Zinātnieki ir nozīmīgs atbalsts valsts virzībai uz ekonomikas struktūras maiņu un papildus finansēšanu tam ir skaidrs signāls. Augstākās izglītības zinātnes attīstības vajadzībām nākamajā gadā papildus paredzēt 17,4 miljonu eiro. Tas ļaus īstenot ilgspējīgu zinātnes attīstību un veicināt virzību uz izcilību. Veselības aprūpas uzlabošana ir svarīga visai sabiedrībai. Laba veselība ir ikviena iedzīvotāja dzīves un ikdienas stūrakmens. Lai iedzīvotājiem būtu pieejami veselības pakalpojumi un uzlabot pakalpojumu kvalitāti, vairāk nekā 127 miljonu eiro plānots novirzīt slimnīcas gultas dienu tarifu pārskatīšanai un sekundārās ambulatorās aprūpas rindu mazināšanai, kur te 500 tūkstošiem paredzēts palielināt ambulatoro izmeklējumu un ārstniecisko manipulācijas skaitu. Papildus 11 miljonu eiro ir atvēlēta, lai samazinātu gaidīšanas rindas diagnozes noteikšanā onkoloģijā, nodrošināt vairāk nekā 246 tūkstoši papildus izmeklējumu un vairāk nekā 56 tūkstoši ārstniecības manipulāciju. Paliatīvajā un stomas pacienta aprūpē situācija uzlabotos vairāk nekā 6 tūkstošiem cilvēku. Vairāk nekā 50 miljonu eiro paredzētu, lai atvieglotu medikamentu iegādi, rūpes par bērnu veselību, 10 miljonu eiro tika piešķirta zobārstniecības pakalpojumu sekšanai. Vēl 3 miljoni palīdzēs nodrošināt papildu ambulatoros pakalpojumus 4,4 tūkstošiem bērnu un uzlabot vakcinācijas pieejamību pret cilvēku papilomas vīrusu, pneumokoku un garo klepu. Par senioriem. Ir ļoti jānovērtē un jāatbalsta arī mūsu seniori, kas Latvijā kā to pazīstam un piedzīvojam tagad, ir ielikuši savu darbu, mūžu un garu gadu pūles. Budžetā līdzekļi paredzēti piemaksai pie vecuma un invaliditātes pensijas saņēmēju loku un tā apmēru paplašināšanai, kā arī persona ar invaliditāti, asistentu un pavadoņu atlīdzības apmēru paaugstināšanai. Tāpat tiks atjaunots piemaksas pie pensijām tiem cilvēkiem, kas darba gaitas beiguši 2012. Gadā un vēlāk. Piemaksas atjaunošana paredzēts veikt pakāpeniski atbilstoši pensijas piešķiršanas gadiem. Par kredītņēmējiem. Valsts budžetā ir paredzēts nodrošināt vienreizēju mērķētu atbalstu kredītņēmējiem, straujo procentu lipi pieaugumu daļējai kompensēšanai. Par sadarbību ar partneriem un pašvaldībām. Budžeta un vidējā termiņa ietver sagatavošanas procesā notika diskusijas ar valdības sociālajiem un sadarbības partneriem, kā ar nozaru, asociācijām un pašvaldībām. Saruna rezultātā ir parakstīts ministra kabineta un Latvijas pašvaldības savienības vienošanās un domstarpību protokols. Vispirms ir jānorāda, ka Latvijas pašvaldība nodokļu ieņēmumu no IKP ir virs vidējiem rādītājiem Eiropas Savienībā. Latvijā tie ir 5,3%, vidēji Eiropas Savienībā tie ir 4,3% no IKP. Pašvaldībām tiek paredzēta patstāvīga, stabila un prognozējama ieņēmuma bāze, kas nodrošina pašvaldībām nepieciešamo finanšu resursu funkciju veikšanai un saistību izpildēju. Plānos, ka kopējie pašvaldību pamatbudžeta nodokļu ieņēmumi pret 23. Gadu pieaugs par 221 miljonu eiro. Vienlaikus valdība plāno pašvaldībām garantēt iedzīvotāju ienākumu nodokļi, kas ir lielākais pašvaldību ieņēmuma avots, izpildu 100% apmērā. Visām pašvaldībām 24. Gadā tiek plānots izlidināto ieņēmumu pieaugums vidēji 8,1% apmērā. Tāpat ir panākt vienošanās piešķirt vienreizēju papildus dotāciju 7 miljonu eiro apmērā 19 pašvaldībām. Pēc nākamā gada valsts budžeta apstiprināšanā sadarbībā ar Latvijas pašvaldības savienības kolēģiem tiks izstrādāts jauns pašvaldību finanšu izlīdzināšanas modelis, lai tas varētu stāties spēkā jau 25. Gada 1. Janvārī. Savukārt, strādājot pie nākamā gada valsts budžeta, valdības lēmumi ir bijuši tādi, lai izvairītos no būtiska nodokļu paaugstināšanas, gan uzņēmējiem, gan sabiedrībai. Taču atsevišķās nozarēs nodokļu politika tik pārskatīta. Likumprojektā tika iestrādātas normas, kas mazinās administratīvo slogu un sekmēs mazo un vidēju uzņēmēju darbību. Piemēram, PVN reģistrēšanas sliekšņa paaugstināšana pievienotās vērtības nodokļa likumā līdz 50 000 eiro mazinās inflācijas radītās sekas tieši attiecībā uz maziem uzņēmumiem. Uzklausot sociālos partnerus, valdība ir paredzējusi vairākus pasākumus, lai veicinātu ilgspējīgu cilvēku kapitāla attīstību Latvijā un darba devēja iespējas motivēt darbiniekus, tā skaitā darbinieku ienākumu atbrīvošanu no augstas nodokļa, ja darba devējs apmaksā darbiniekam mācību apmaksu. Savukārt, personām, kas ir reģistrējušās kā mikro uzņēmuma nodokļu maksātāji, ir paredzētas labvēlīgas izmaiņas vairākos likumprojektos. Ar grozījumiem mikro uzņēmuma nodokļu likumā tiek paredzēts vienots nodokļu likuma noteikšana mikro uzņēmumiem 25% apmērā līdzinājo divu likumu 25% un 40% vietā. Pēc diskusijām ar nozari ministra kabinets atbalstīs arī grozījumus uzņēmuma ienākumu nodokļu likumā, kas paredz 24. Gadā noteikt, ka kredīti iestādes un patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniedzēji veic ikgadēji uzņēmuma ienākumu nodokļu piemaksas 20% apmērā. Tas ir tā saucamais banka nodoklis. Valsts budžeta projektā ir iekļauta arī priekšlikuma par akcijas nodokļu un azartspēļu nodokļu dabas resursu nodokļu izmaiņām. Tās nav īpaši pieaugušas, bet tās ir izlīdzinātas ar pārējo Baltijas telpu. Par ekonomikas politiskas izaicinājumiem, darbspēku mobilizāciju un produktivitāti. Kolēģi, arī nākamajā gadā ekonomiskās politikas izaicinājumi būs saistīti ar ierobežotajiem darbspēku resursiem un nepieciešamību pārorientēt ekonomiku no mazāk produktīvām nozarēm uz nozarēm, kas rada augstu pievienoto vērtību. Lai atbalstītu ekonomikas struktūras maiņu, jāveic investīcijas publiskajos pakalpojumos, izglītībā, pētniecībā, veselībā un jāvirz darbspēks uz augstākas pievienotās vērtības nozarēm, atbrīvojot darbspēku zemākās pievienotās vērtības nozarēm. Šajā gadījumā izglītības un īpaši mūsu izglītības pienesums būs izšķirošs. Demogrāfijas un iepriekšējo gadu emigrācijas rezultātā iedzīvotājs skaits Latvijā patstāvīgi samazinās, tā skaitā darbspējas vecumā, radot saspringtu situāciju darba tirgu. Kopējā piedāvājuma darba tirgu iespējams palielināt, mobilizējot vietējos cilvēku resursus, investējot to izglītībā, veselībā un vidas kvalitātē. Rādītājos, kur Latvija pašlaik atpaliek no kaimiņiem, plašāk iesaistot darba tirgu ekonomiski neaktīvos iedzīvotājus, kas atteikšies no darba meklējumiem, ģimenes apstākļu vai veselības stāvokļu dēļ. Ja kopējas darbspējas vecuma iedzīvotāju skaits un nodarbināto skaits Latvijā pēdējās desmitgadēs ir strauji krities, iedzīvotāju skaits, kuri nav iesaistīti darba tirgu, veselības stāvokļu dēļ vai ģimenes apstākļu dēļ, praktiski nav mainījies. Tas ir mūsu resursi, kas jāizmanto. Vienlaikus nepieciešams mazināt emigrāciju un radīt tādu vidi, lai valsti iepriekš pamatušie cilvēki sāktu atgriezties Latvijā. Galvenais priekšnoteikums šeit ir kopējas valsts labklājība un augu līmeņa kāpums, kā arī pieejami mūsdienīgi mājokļi. Kā rāda Igaunijas un Lietuvas piemēru, līdz ar labklājības līmeņa sasniegšanu, emigrācijas procesi apstājas un tieši pretēji valstī sāk atgriezties tu iepriekš atstājušie iedzīvotāji. Pastāvot ierobežotiem darbspēka resursiem, ekonomikas izaugsmē ar vien būtiskāku loma ir produktivitātes pieaugumam. Uzņēmumiem aktīvāk veicot procesu automatizāciju un ieviešot inovācijas, kā arī straujākai attīstībai tieši nozarēs ar augstāku pievienoto vērtību. Darbspēka politikā jāorientējas uz augstu kvalificētu darbspēku piesaisti konkrētās nozarēs vai profesijās, kas rada augstu pievienoto vērtību, orientējot izglītības sistēmu uz šādu speciālistu sagatavošanu un īstermiņā pieļaujot arī ārvalstu speciālistu piesaisti atsevišķās specifiskās profesijās ar ilgākā termiņā. Kapitāla tirgus. Tas ir jāatbalsta. Latvijā ilgstoši ir būtiski problēmas finanšu pieejamībā, kam ir nozīmīgi ietekme uz ilgspējīgu ekonomikas attīstību. Lai gan ārējā finansējuma avoti ir dažādi, Latvijā pārliecināšu lielāko daļu veido banku kredīti. Nefinanšu sabiedrībām un mājsaimniecībām izsniegto kredītu atlikums Latvijā 23. Gada 2. Ceturksnī bija vēsturiski zemākajā līmenī – 27% no IKP, tas ir aptuveni trīs reizes mazāks nekā Eirozonas valstīs vidēji. Kopš globālās finanšu krīzes kreditēšanas aktivitāte attiecībā par tautsaimniecības apjomu Latvijai ir sarakusi vairāk nekā trīskārt. Vēl 2011. Gadā izsniegto kredītu atlikums bija 90% no IKP. Ilgstoši un būtiski kreditēšanas apjomu krituma iemesli ir meklējumi gan finansējuma piedāvājumā, gan pieprasījuma pusē. Otra problēma finansēja pieejamības jomā ir tā dārdzība. Kredīta procentu likmes Latvijā un Baltijas valstīs kopumā jau ilgstoši ir bijuši augstākajām eirozonā tei visos kreditēšanas segmentos. Augstās kredīta procentu likmes nevar izskaidrot ne ar dārgāku finansējumu piesaist pašām bankām, ne ar būtiski zemāku kredīta kvalitāti. Lai gan bankas nav vienīgais ārējā finansējuma avots, samērā vāji attīstīts kapitāla tirgus ierobežo uzņēmumu iespējas piesaistīt finansējumu citvietu. Akciju tirgus kapitalizācija un kotēto uzņēmumu skaits ir ļoti mazs salīdzinājumā ar pārām Eiropas Savienības valstīm un atpaliek arī no Lietuvas un Igaunijas. 21. Gadā akciju tirgus kapitalizācija Latvijā sasniedz tikai 3% no IKP, kamēr Lietuvā tā bija virs 9% un Igaunijā vairāk kā 17%, bet Eiropas Savienības vidējais rādītājs ir 54%. Valdība ir apņēmības pilna turpināt uzsākto darbu nevien pie valsts un pašvaldību kapitāla sabiedrību aktīvu finansējumu piesaist kapitāla tirgos, bet arī pie mazo un vidēju uzņēmumu kotācijas atbalsta programmām nākamā gadā veidojot IPO fondu kā ilgtermiņa tirgus investoru. Savukārt kapitāla sabiedrība pusē jau šobrīd redzam, valsts kapitāla sabiedrība pusē jau šobrīd redzam, ka Air Baltic Corporation, Connexus Baltic Grid, Rīgas nama pārvaldnieks savās vidējās termiņa stratēģijās ir iezīmējuši iespējamu akciju kotēšanu iecerētās izaugsmas finansēšanai. Valdība strādā pie plāna, kā iekustināt arī pārējās valsts un pašvaldību kapitāla sabiedrības, lai kopumā ar drosmīgākiem mazākiem vidējiem uzņēmumiem virzītos uz ambiciozu mērķi akciju tirgus kapitalizāciju vismaz 9% no IKP 27. Gadā. Lai veicinātu finansējumu pieejamību, ir būtiski turpināt iesākto virzību uz kapitāla tirgus attīstību, kur izšķirīga loma ir valsts un pašvaldību kapitāla sabiedrība aktīvē līdzdalībai kapitāla tirgu, veicinot pašu uzņēmumu, labu pārvaldību, radot ieguldījumu, iespēju sabiedrībai, pensiju fondiem un citiem investoriem, veicināt uzņēmumu izaugsmu un kopējo ekonomikas attīstību. Lieku piebilst šeit par kapitāla tirgus izaugsmas potenciālu to, ka Latvijas privāta persona un fizisko personu konta atlikumu šobrīd ir bankās ir vairāk kā 17,4 miljārdu eiro. Neraugoties ārējiem investoriem, Latvijā ir labs pamats piesaistīt kapitālu šajā pašā kapitāla tirgu. Vienlaikus, protams, valdības pusē svarīgi veicināt konkurences kredīti iestāžu sektorā un attīstīt Altumu kā attīstības un palielināt Altuma finansēšanas programmu piedāvājumu. Par Eiropas fonda investīcijām. Latvijas ekonomikas attīstībai 24. Gadā Eiropas Savienības fonda, tā skaitā atvesļošanās fonda investīcijām, budžetā būs pieejami 1,6 miljārdu eiro, vēsturiski lielākais finansējuma apjoms. Viena no nākamā gada prioritātēm ir tieši jauno investīciju ātrāk ieplūšana Latvijas ekonomikā. Iepriekšējos gados lielākais fokus bijis uz normatīvās bāzes sakārtošanu, lai jauno investīciju ieviešanu noritētu raiti, mērķētu un sekmīgi. Rezultātā 23. Gada ceturksnī jau sākušās vai noslēgušās atvesļošanās fonda, kā arī Eiropas Savienības fonda 21.–27. Gada plānošanā perioda programmas projekta atlases vairāk ar 1,4 miljārdiem eiro, kas ir stūrakmens visa 24. Gada paredzētā finansējuma sekmīgai investēšanai. Godājamies Saeimas deputāti, valdības kolēģi. Noslēdzot savu uzrunu, vēlos uzsvērt, ka 24. Gada valsts budžets ir drošības un ilgtspējas budžets. Tā izstrāde ir noteikuši fundamentālie fundamentāli drošības jautājumi. Ģeopolitiskā nestabilitāte līdzās agresoru valstī Krievijai, kā arī aktuālās mūsu tautsaimniecības nozara vajadzības, kas ir likušas valdībai īpaši atbildīgi veidot šo te nākamā gada budžetu. Ministra kabinets ir izstrādājis 24. Gada budžeta likumprojektu saskaņā ar fiskālās disciplīnas likuma prasībām, tāpēc arī Latvija turpmāk būs fiskāli atbildīgs eirozonas dalībnieks. Cienījamie kolēģi, aicinu jūs atbildīgi izvērtēt sagatavotos likumprojektus, kā arī apstiprināt valsts budžetu 24. Un valsts budžeta ietvaru 24. un 26. Gadam. Paldies!
Godātie kolēģi, kā nākamajai debatēs vārds Saeimas priekšsēdētājai Daigai Mieriņai.
Kolēģis, lūdzu, apvieno debašu laiks.
Deputātiem nav iebildumi, lūdzu.
Augsti godātā ministru prezidenta kundze, augsti godātie ministri, cienījamie kolēģi, mums deputātiem ir pienācis viens no svarīgākiem gada brīžiem parlamentā. Kā teikts Satversmes 66. Pantā, Saimai gadus pirms saimnieciskā gada sākšanas lemj par valsts ienākumu un izdevumu budžetu, kura projektu tai iesniedz ministru kabinets. Budžets ir līdzeklis valsts politikas realizācijai un valdības finansiālās darbības un vadības pamatā. Līdz ar ikgadējo 2024. Gada budžetu mēs lemsim arī par ietvaru 2025. Un 2026. Gadam valsts finansēm. Tādējādi sabiedrībai ļaujot gūt priekšstatu par valsts fiskālo politiku vairāku gadu garumā. Esmu gandarīta, ka darbs pie 2024. Gada valdības budžeta ir noslēdzies saulaicīgi, un nākamo gadu mums nenāksies sagaidīt ar tā saucamo tehnisko budžetu, kā tas bija šogad, kad Saeima gadskārtējo budžetu apstiprināja 19. Martā. Un tas nebūtu nenozīmē, ka garajās toreizējās koalīcijas debatēs tika rasti vislabākie un piemērotākie risinājumi valsts finanšu sadalēji. Tāpat mums zināms, ka vairāk kārti nācies steidzami risināt dažādu nozaru sasāpējošos jautājumus, lai novērstu lielākas un mazākas krīzes. No Ivikas Siliņas vadītās valdības esam saņēmuši 2024. Gada budžetu projektu, kurā par galvenajām valsts prioritātēm noteikti iekšējā un ārējā drošība, izglītība un veselība. Latvija un Eiropa pēdējos gados ir piedzīvojusi daudzus ekonomiskus un ģeopolitiskus satricinājumus, kas ir ietekmējuši mūsu ikdienu. Pandēmija, Krievijas agresija Ukrainā, tam sekojošais energoresursu cenu straujais kāpums un, protams, arī inflācija. Latvijai ir jāspēj sabalansēt ar vien pieaugošās vajadzības ar pārdomātu fiskālo politiku, salīdzinoši zemu valsts parādu un jāvirzās budžeta deficīta mazināšanas virzienā. Šogad tautsaimniecības izaugsmes rādītāji mūs neiepriecināja. Iekšzemes koprodukts pirmajā pusgadā samazinājās par 0,6% un trešajā ceturksnī par 0,1%.
Tomēr nākamā gada budžeta izstrāde balstās uz prognozēm, ka tautsaimniecība kaut nedaudz, bet tomēr atgūsies un iekšzemes koprodukts pieaugs par 2,5%. Uzskatu, ka valdībai ir jāvirzās un jātiecās uz augstākiem iekšzemes koprodukta pieauguma tempiem. Tikai tā Latvija varētu mazināt pastāvošo atšķirību no Baltijas valstīm, kā arī citām Eiropas valstīm, garantējot labklājību mūsu valsts iedzīvotājiem. Pēdējos gados sabiedrībā uztraukumu radīs straujais inflācijas kāpums. Šobrīd tas ir mazinājies un tiek prognozēts, ka kopumā tuvākajos gados paredzama iedzīvotāja dzīves kvalitātes uzlabošanās. Prognozē, ka vidējais darba samaksas pieaugums varētu būt lielāks nekā inflācijas kāpums. Inflācijas samazināšanās liecina arī par to, ka Eiropas centrālā banka jau nepalielināja un drīzumā iespējams varētu pat samazināt bankas procentu likmes, kas varētu pozitīvi ietekmēt arī Latvijas iedzīvotājus. Kopumā nākamā gada budžetā valdība ir radusi papildus līdzekļus vairāk nekā 780 miljonu eiro apmērā, lai finansētu jaunas programmas un valsts vajadzības. Vispārējās valdības budžeta deficīts nākamā gadā plānots 1,3 miljārdu eiro, jeb 2,8% no iekšzemes koprodukta. Raugoties no ilgtspējas aspekta, lai nodrošinātu stabilu un sabalansētu valsts budžetu, valdībai būtu aktīvāk jāstrādā pie iespējas palielināt budžeta ieņēmumus. Tas nozīmē stimulēt ekonomisko attīstību, eksportu un investīcijas tautsaimniecībā. Šogad publiski ir daudz runāts par veselības aprūpes sistēmas izaicinājumiem, rindām uz izmeklējumiem, veselības aprūpi, atalgojumu, nozarē strādājošiem, medikamentu cenām, ārstniecības iestāžu uzturēšanas izmaksu pieaugumu. Apzinoties veselības aprūpes pakalpojumu nozīmi ikvieni Latvijas iedzīvotāji ikdienā, nākamā gada budžetā nozarei kopumā paredzēti vairāk nekā 1,9 miljārdu eiro, papildus 275 miljonu eiro salīdzinot ar šo gadu. Neskatoties uz minētiem iespaidīgiem skaitļiem, nākamais gads būs izaicinājumiem bagāts jaunajam veselības ministram. Jārod risinājumu slimnīcas darbību efektivizācijai, medikamentu cenu samazināšanai jānotiek vismaz citu Baltijas valsts cenu līmenī, jārod atbalsts reto slimību pacientiem un pāri visam jānodrošina ikvienam iedzīvotājam iespēja savlaicīgi nokļūt pie nepieciešamā speciālista, veikt nepieciešamos izmeklējumus un iegādāties medikamentus. Tāpat pašvaldību līmenī jāturpina īstenot preventīvie pasākumi sabiedrības veselības veicināšanas jomā, jo tikai vesela tauta nodrošinās plaukstošu Latviju. Izglītība ir vēl viena nozara, kurai pievērst īpaši uzmanību arī šī gada, nākamā gada valsts budžeta kontekstā. Izglītības sistēmas attīstībai nākamajā gadā piešķirti 7,1% no visiem valsts budžeta līdzekļiem, un izglītībai ir vēsturiski lielākais budžeta pieaugums, papildus gandrīz 180 miljonu eiro. Lielākais finansējums paredzēts pedagogu darba samaksai. Nav šaubu, ka mums ir svarīgs arī pedagogu profesijas prestižs, un skolotāja atalgojums ir viens no svarīgākajiem elementiem. Sākotnēji tam būtu jāsasniedz vismaz Baltijas valstu vidējais līmenis, lai mērtiecīgi to varētu tālāk paaugstināt līdz kopējam Eiropas Savienības vidējam līmenim. Būtisks pieaugums izglītības nozares budžetā paredzēts arī augstākās izglītības sistēmas sakārtošanai un pētniecībai. 17,4 miljoni. Ieguldījums ir nozīmīgs, lai veicinātu iedzīvotāju prasmju un zinātnes attīstību, kas ilgtermiņā transformētu valsts ekonomiku zināšanu ietilpīgā virzienā. Nenoliedzami arī izglītības un zinātnes ministrei 2024. Gads būs izaicinājumi pilns. Jāturpina darbs pie optimālas skolu tīkla izveides. Ikvienam bērnam un jaunietim neatkarīgi no dzīves vietas ir jābūt iespēja iegūt kvalitatīvu izglītību, attīstīt savas spējas un talantus. Ciešā dialogā ar pašvaldībām, valdībai un arī saimai ir jāturpina meklēt labākos risinājumus. Tāpat dienas kārtībā ir valsts valodas nostiprināšana izglītības iestādēs un jāturpina kārtot atalgojuma sistēmu. Mums visiem kopā ir jāstiprina arī pierobežas izglītības iestādes, veicinot apdzīvotību šajos reģionos un neaizmirstot, ka tas ir arī valsts drošības jautājums. Iekšējā un ārējā valsts aizsardzība – tā ir joma, kurai nākamā gada valdība ir radusi iespēju piešķirt būtiskus finanšu līdzekļus – 15,9% no visiem valsts budžeta izdevumiem. Valsts aizsardzības izdevumi nākamā gada budžetā veidos 2,4% no iekšzemes koprodukta, bet jau 2026. Gadā plānots 2,75%, kas skaidri norāda uz to, ka Latvija apzinās savas valsts iedzīvotāju aizsardzības vajadzības, investē aizsardzībā un to darīs arī turpmāk, pielāgojoties aktuāliem ģeopolitiskiem apstākļiem sadarbībā ar NATO partneriem. Esošais gads iezīmēja skaidrus soļus ilgtermiņā, paužot nepārprotam atbalstu Ukrainai, izveidojot valsts aizsardzības dienestu, uzsākot Sēlijas poligonu izveidi, tāpat budžets paredz aizsardzības finanšu ieguldījumu valsts ārējās robežas tehniskās infrastruktūras izveidē un kiberdrošības stiprināšanā, rēķinoties ar hibrīdkara apstākļiem. Robežsargi, policisti, ugunsdzēsēji un glābēji ir cilvēki, kuri rūpējas par mūsu drošību ikdienas. Valsts drošībai nākamajā gadā paredzēts budžeta pieaugums gandrīz 92 miljonu eiro, un tam lielāko tiesi ir jākļūst par atbalstu atalgojumu palielināšanai, virzoties uz vienlīdzīgu atalgojumu politiku visiem, kas iesaistīti mūsu kopējās drošības garantēšanā. Nākamā gada izaicinājums iekšlietu ministram ir taisnīgs un adekvāts atalgojuma sistēmas sakārtošana, lai darbs iekšlietu dienestā būtu motivējošs, nevis mēs dzirdētu atbildīgo amatpersonu izteikumus par darbinieku trūkumu vai iedzīvotāju sūdzības par kārtības sargu kavēšanos ierasties izsaukuma vietās. Arī ugunsdzēsības un glābšanas dienestā nepieciešams risināt atalgojuma palielināšanu, kā arī piemērotu aprīkojumu un darba vides sakārtošanu. Iekšējās drošības jomā būtisks jautājums ir arī civilās aizsardzības sistēmas stiprināšana un materiālo rezervu nodrošināšana visā valsts teritorijā. Civilā aizsardzība ir pamats sadarbībai starp valsti, pašvaldībām un iedzīvotājiem. Un jāspēj rast finansējumu, lai ne tikai izveidotu stabilu un uzticamu iedzīvotāju apziņošanas sistēmu, bet arī izglītotu visus iesaistītās puses un nodrošināt nepieciešamās materiālās rezerves ārkārtas situācijās. Lai īstenotu dzīves līmeņu paaugstināšanos ikvienam valsts iedzīvotājam, Latvijas iekšzemes koproduktam ikgadējam pieaugumam būtu jābūt vismaz 3-5% apmērā. Tādēļ nākamā gada mērķis ir izvirzīts tautsaimniecības izaugsmas veicināšana. Jāsasniedz arī Eiropas Savienības vidējā labklājības rādītāji. Būtiski svarīgi ir attīstīt atbalsta programmas eksporta veicināšanai, piešķirot tam prioritātēm papildus līdzekļus. Arī zemkopības nozarei kā viens no izaicinājumiem būs uzņēmumu eksportspējas veicināšana. Vienlaikus intensīvāk atbalstot augstākās pievienotās vērtības produktu ražošanu. Protams, runājot par pievienotās vērtības nodokļa likumu, diskusijas ir atvērts arī par samazinātu nodokli Latvijas ražotiem augļiem un dārzeņiem, kas veicinātu plašāku kvalitatīvas un drošas vietējās pārtikas patēriņu. Ejot laikam līdzi, mums jādomā par valsts pakalpojumu modernizāciju, paredzēt finansējumu valsts digitālajai attīstībai, kā arī jau manis pieminētais kiberdrošības, noturības un pakalpojumu uzlabošanu. Lai stiprinātu Latvijas radošo garu un saglabātu Latvijas paaudzēs loloto kultūras mantojumu, kā piemēram dziesmu svētki, kultūras nozarei būs jāsaskaras ar daudziem izaicinājumiem cilvēku resursu kapacitātes celšanas jomā. Valsts budžetam ir jākalpo par sociālās drošības un stabilitātes garantu ikvienai Latvijas ģimenei. Tādēļ īpaši jāuzsver, ka valdība vairāk nekā 32% no budžeta izdevumiem ir iezīmējusi iedzīvotāju sociālai aizsardzībai. Sekmējot senioru dzīves līmeņa uzlabošanos, paredzēts indeksēt pensijas divas reizes gadā, kā arī novirzīt līdzekļus piemaksām pie pensijām par apdrošināšanas stāžu līdz 1995. gada 31. decembrim. Bez tam paredzēts arī invaliditātes pensiju saņēmēju loka paplašināšana, kā arī asistentu un pavadoņu atlīdzības finansējumu, hospisa aprūpei, mājas apdrošināšanas, mājas nodrošināšanas palielināšanu. Iedzīvotāju labklājības izaugsmas sekmēšanai plānots arī minimālās algas palielinājums līdz 700 eiro. Salīdzinot ar pārējām Baltijas valstīm, mūsu minimālā atalgojuma līmenis ir zems, taču valdība šobrīd strādā pie vienotas metodoloģijas minimālās algas principu noteikšanai Eiropas Savienībā par pamatu ņemot valsts ekonomiku. Izaicinājums nākamā gadā būs arī enerģētikas jomā, uzsākot elektroenerģijas tirgus sakārtošanu un mērtiecīga atbalsta tarifu pieauguma kompensēšana konkrētām mājsaimniecību grupām ar zemu un vidēju ienākumu līmeni. Savukārt, lai atbalstītu Latvijas kredītņēmējus, liels izaicinājums valdībā ir diskusijas par atbalstu hipotekāro kredītu procentu likmju straujā pieauguma kompensēšanai. Arī pašvaldībām esošais gads bija izaicinājumi pilns. Ar ierobežotiem resursiem sekmēt reģionu izaugsmi ir grūti. Tādēļ šobrīd valdībā tiek risināts jautājums par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas sistēmas pilnveidošanu, kas veicinās stabilu un prognozējumu finansējumu pašvaldībām, kā rezultātā izveidotos pašpietiekamas pašvaldības. Visi iepriekš norādītie darbi skaidri iezīmē mūsu saimas un valdības apņemšanos strādāt Latvijas valsts un iedzīvotāju labā. Lai mūsu valsts ir droša, ekonomiski attīstīta un sociāli atbildīga, kas nozīmē labklājību ikvienam iedzīvotājam, ir skaidrs, ka visas vajadzības nevar atrisināt ar vienu budžetu. Tā lab līdzekļi ir jāizmanto efektīvi. Katram ieguldītājam eiro ir jākalpo sabiedrības labumam. Valsts pārvaldē ir jābūt uz iedzīvotāju un uzņēmēju centrētai, mazai un efektīvai. Tādēļ novēlu valdībai turpināt arī darbības efektivizācijas iniciatīvas, lai mazinātu vispārējo valsts dienestu izmaksu daļu valsts budžetā, līdzekļus novirzot sabiedrības vajadzību apmierināšanai un valsts ekonomiskās attīstības veicināšanai. Cienījamie kolēģi, novēlu mums visiem sekmīgu darbu izskatot 2024. gada valsts budžetu projektu, pavadošos likumprojektus un deputātu iesniegtos priekšlikumus, lai mūsu starpā valda cieņa un iecietība debatēs. Premjerei un ministriem novēlu spēku nākamā gada izaicinājumu risināšanā. Paldies!
Paldies! Un kā nākamajam debatēs vārds frakcijas jaunā vienotība vārdā Raimondam Čudram. Čudrakungs, jums pietiks 10 minūtēm.
Cienījamā saimas priekšādātājas kundze, cienījamā ministra prezidenta, ministri, godājamie kolēģi, likumprojekti par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru sekojoši 25. un 26. gadam. Pirmajā pantā tiek noteikti valsts politikas prioritārie attīstības virzieni. Un ir jājautā, vai sagatavotais valsts budžets uz tiem atbild. Tā ir valsts drošība, veselības aprūpe un izglītība. Nākamā gadā kopumā prioritāriem pasākumiem būs pieejami aptuveni 800 miljoni vairāk nekā iepriekšējā gadā. No šī gandrīz miljarda eiro, kā papildu finansējums tieši iekšējās un ārējās drošības stiprināšanai, tiek novirzīti vairāk kā 90 miljoni. Veselības aprūpes pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai 275 miljoni un izglītībai 120 miljoni eiro, kā papildu finansējums bāzes finansējumam. Tas, protams, ir atalgojuma palielinājums iekšlietu un tieslietu nozarē nodarbinātājiem, ārējās robežas infrastruktūras izveide un robežas apsardzības nodrošināšana pastiprinātā režīmā. Tā ir valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta struktūru vienību spēju stiprināšana. Latvija ar šo budžetu konsekventi turpina ceļu uz valsts aizsardzības finansējuma kāpumu, pakāpeniski palielinot finansējumu aizsardzībai no 2,4% no IKP 2024. Gadā līdz 3% turpmāk. 2024. Gada valsts budžets nodrošina vēsturiski lielāko papildu finansējumu izglītībai un zinātnē, tie turpat 180 miljonu eiro. Tas ietver pedagogu palīgu un atbalstu personāla darba samaksu pieaugumu. Finansējumu latviskai vienotai un iekļaujošai skolu sistēmai. Īpaši jāizceļ STEM jomas priekšmetu mācīšanas stiprināšana. Veselības nozares izdevumi kopumā plānoti turpat 2 miljārdi eiro apmērā. No veselības aprūpes pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai paredzētā papildu finansējuma 275 miljoniem eiro apmēram vairāk nekā 67 miljoni eiro tieši tiek novirzīti darba samaksas konkurētspējas un medicīnas personāla kvalifikācijas celšanai. Papildus piešķirtā finansējuma rezultātā darba samaksa ārstiem pieaugs par 10%, aprūpes personālam par 5,5%, atbalsta personālam par 5,9%. 127 miljoni papildus tiek novirzīti slimnīcu gultas dienu tarifu pārskatīšanai un sekundārās ambulatorās aprūpes rindu mazināšanai. Īpaši ir jāuzsver, ka papildu par 11 miljoniem eiro pieaug finansējums, lai samazinātu gaidīšanas rindas diagnozes noteikšanai onkoloģijā. 10 miljoni eiro tiek piešķirti tieši zobārstniecības pakalpojumu sekšanai bērniem. 2024. Gada budžeta projekts ir sabalansēts un nodrošina tautsaimniecības attīstību. Tas atbild uz šī brīža izaicinājumiem valsts attīstībā un publisko pakalpojumu nodrošināšanā. Frakcijas jaunā vienotība vārdā aicina atbalstīt valsts sagatavoto budžetu un tā pavadošo likumdošanas paketi pirmajā lasījumā. Paldies!
Paldies! Kolēģi, esam pietuvojušies pārtraukumam. Lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Un, cienījamie kolēģi, paziņojumu šajā sēdes pārtraukumā aicinu visus uz Saimas nama lielo vestibilu, lai visi kopā atklātu jauniešu fotokonkursu uzvarētāju darbu izstādi Manas brīvības piemineklis. Konkursu organizēja Saimas sadarbībā ar Nacionāliem bruņotiem spēkiem un Jaunsardzes centru, un tajā jauniešiem būs jāsniedz savus redzējumus par brīvību un tās simboliem. Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saimas sekretāra biedram Jānim Grasbergam.
Labdien, kolēģi! Es nosaucu kādu vārdu, tad lūdzu izsaucieties, lai es varu piefiksēt. Reģistrējušies ir 95, 5 nav reģistrējušies. Skaidrīta Ābrama, Česlavs Batņa, Juris Jakovins, Mārcis Jencītis un Rihards Kols. Paldies.
Paldies, kolēģi, pārtraukums līdz pulkstens 11.